Teate, mis ameti mees peab kõige tänamatu tööd maailmas? See on inimene, kellest me võib-olla väga palju ei tea, kes töötab väga keerulise nimega asutuses ja kellel on kõige mõtetum, selles mõttes inimeste jaoks kõige mõtetum amet üleüldse, kes võib oma pakkumistes, oma töös nii palju mööda panna ja kõik eeldavadki seda, et aga see on ju loomulik, et nemad eksivad. Tegu on meteoroloogiga või siis ilmaennustajaga ja temaga kipubki olema niimoodi, et kui tema oma tööd õigesti teeb, täpselt teeb, kui tal õnnestub ennustada homset või nädalas tulevat ilma täpselt, siis keegi ei mõtlegi sellele, et nüüd midagi erilist oli. Aga kui ta valesti ennustab ja seda ikka juhtub sellepärast, et kui me mineviku teame ja tänast päeva teame, siis homset ilma on suhteliselt raske teada, vähemalt meile. Ja ükskõik, kui täpselt need valemid on, arvutused on, võib ikkagi midagi sellist juhtuda, mis kõik pea peale pöörab, siis on meteoroloog see, kes saab just sellised pilgud, et mida nemad siis ka teavad. Lubati ilusat ilma, aga näed, tegelikult sajab vihma. Oleks ma seda teadnud, oleks ma vihmavarju kaasa võtnud. Ja. Aga selle tuleviku ennustamisega, mis meteoroloogi üks töö kõige olulisemad osased inimeste jaoks on, ongi täpselt nii. Me ei tea seda, mida tulevik tuua võib. Me võime teada küll üldispilti, ühesõnaga seda, et talvel üldjuhul sajab lund ja suvel üldjuhul paistab päike, et suvel tavaliselt on soojem kui talvel ja jaanipäeval sajab alati vihma. Need on sellised faktid, millest mööda ei saa. Aga sellega kipub ka olema niimoodi, et kui sa midagi täpsemalt tahad teada, siis läheb raskeks kätte ära. Kui me teaksime täpselt, mis homme juhtub, siis oleks meie elu hoopis teissugune. Kui me teaksime seda, et homme tahab keegi meile külla tulla, siis me ei läheks ju kodust ära. Kui me teame, et seal ja seal juhtub meie õnnetus, siis me ei lähe sinna ja sinna kohta, vaid me hoidume sealt eemale. Kui me teame, et seal kohtume mõned toreda ja vahva inimesega, siis just seda me teeksimegi. Me sätiksime oma elu selle järgi, mida me teame ja mida tulevik meile tuua võiks. Aga me ei tea tulevikku. Ja mõnes mõttes on see hea sellepärast, et see annab meile võimaluse elada oma tänast päeva nii, nagu me seda elame. Me peame tegema oma otsused, me peame jõudma seisukohtadele vastavalt neile olukordadele, kus me oleme. Mitte vastavalt teadmisele. See on üks osa sellest, mida Piibel nimetab usus kõndimiseks. Öeldes, et kui meie usus kõndime, siis Jumal on seal meie juures. On siiski midagi, mida me võime teada. Me võime teada suurt pilti sellest, mis tulevikus tuleb. Me võime teada seda, et Jumal on meie tulevikus ja et tema on valmistamas meile kõigile igavikku. Me võime teada ka seda, et meie tulevik on kindlas kohas, kui see on tema kätes. Siis kui me tõepoolest tahame olla koos temaga läbi terve igavikku, siis see nii saabki olema. Ning mitte ükski tuulehoogega, tormega, ega rajuega. Ükskõik, milline ilmastiku nähtus ei saa seda muuta. Tuleviku suhtes ei ole meie jaoks mitte niivõrd oluline see, mis juhtub homme siin maa peal. Kas homme sajab vihma või mitte? Kas homme juhtub meiega mõni õnnetus või mitte? Kas homme me kohtume kellegagi või mitte? See on küll võib-olla tähtis homme ja võib-olla nädala pärastki ja võib-olla aasta pärastki. Aga lõppkokkuvõttes on see siiski tühine, sest kui me võrdleme neid aastaid, mida meile siin maa peal antud on, terve igavikuga, siis on seal vahe väga suur sees. Palju olulisem on see, mis toimub taevas, mis toimub läbi terve igaviku ja kuidas moodi me selle igavikuga suhestuda saame juba täna siin. Ja see on üks neist mõtetest, mida Paulus kirjutab kolosslastele, Kolossa kirja 3. peatüki 1. 2. salmis. Ta ütleb, kui te nüüd Kristusega olete üles äratatud, siis otsige seda, mis on ülal, kus Kristus istub Jumala paremal käel. Mõtelge sellele, mis on ülal, mitte sellele, mis on maa peal. Need kaks asja, see, mis on taevas ja see, mis on maa peal, need võivad olla väga erinevad. Ja kuigi me palume meie isa palves seda, et Jumal, sinu tahtmine sündigu, nii nagu taevas, nõndaga maa peal, siis me ju igatseme tegelikult seda, et tema valitsus, tema riik, tema vägi võiks olla siin maa peal ka. Ja samas me teame seda, et see maa on antud saatana valitsuse alla ja saatan tegutseb siin nii palju kui veel vähegi võimalik, et eksitada neid, nagu piivil ütleb, kes on isegi ära valitud. Peetruse kirjast, Peetrus kirjutab, et saatan käib ringi nagu mõirga ja lõvi otsides, keda neelata, või vanastil, kes nagu mõirga ja lõu koer otsides, keda alla neelata. Et elu siin maa peal ei ole selline nagu taevas. Ja võibolla see ongi see põhjus, miks Paulus ütleb kolosslastele, et vaadake seda, mis on seal üleval. Vaadake seda, kus on Jeesus, mitte seda, mis on siin maa peal. Mõeldes võibolla ka sellele, et kui inimene keskendub sellele, mis on siin all, mis on maa peal, kõigele sellele, mis on saatana poolt mõjutatud, siis need asjad ei lähegi paremaks. Ta satub masendusse sellest, kui halvasti kõik asjad on, mõtlemata sellele, et igavik on ja seal ei ole mitte midagi sellist, mis siin maa peal on. Filippi kirja kolmandas peatükis räägib Paulus sellest, milline on tema elu ja milline on tema elu eesmärk. 10. ja 11. salmis ütleb ta, ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge ja tema kannatuste osadust, saades tema surma sarnaseks, et ma kuidagi jõuaksin ülestõusmisele surnust. Paulus igatseb seda, et temagi võiks olla nende poolel, kes surnust ülestõusevad, kellele Jeesus järgi tuleb selleks, et neid koju viia. Selleks, et meid koju viia tegelikult. Ta ütleb, et ma püüan ära tunda teda ja tema ülestõusmise väge. Ja ta räägib sellest natukene siin peatükis edasi. Ta räägib sellest, milline on tema elu. 12. salmis. Ta ütleb, et mitte, et ma selle oleksin saanud või et oleksin juba täiuslik. Ta ütleb, et hoolimata sellest, mida tema teeb, ja ajaloost me teame, et Paulus on teinud väga palju, ei ole tema kaugeltki mitte täiuslik. Teate, kes on olnud täiuslik? Ainult Jeesus. Teate, kes on täna taevas? Jeesus. No tegelikult on veel mõningad, et me teame seda, et Mooses on taevas ja Eelia on taevas ja veel terve suur hulk pühasid, kes Jeesusega koos üles tõusid. Aga see on siiski midagi teisiti. Ainult Jeesus on täiuslik ja ainult tema on taevas sellepärast, et tema on täiuslik. Kõik need teised üles äratatud, isegi Eelia, kes läks taevas ilma suremata, isegi tema on inimene. Ja sellisena on tekslik ja sellisena vajab tema pääsemiseks Jumala arma. 13. salmis ütleb ta, et vennad, ma ei arva endast, et ma olen selle kätte saanud. Ühte aga ma ütlen, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutan eesoleva poole. Kui me mõtleme Pauluse elule, siis võib jagada selle kahte väga suuri ossa. Esimene neist osadest oli see, kus ta Jumalat ei tunnud ja Või õigemini, esimene osa oli see, kus ta arvas, et ta tunneb Jumalat. Ja teine osa oli see, kus ta tõepoolest Jumalat tunnis. Damaskuse tee on see väike murdepunkt. See, kus Jeesus tuleb tema juurde, ütleb, et mina olen see, keda sina taga kiusad. Mina olen Jumal, keda sina taga kiusad. Ja oma praeguse tegevusega ei teeni sa tegelikult mind üldse karvavõrdki. Paulusel oli küll ja küll põhjust masendusse langeda, mõeldes tagasi sellele, mis on olnud. Mõeldes sellele, milline on tema elu seal minevikus olnud, kus ta kiidab heaks selle, kui kristlase kividega surnuks visatakse. Sellepärast, et ta usub, ta siiralt uskus tollal, et see on ainus viis, kuidas moodi see jumalavaenulik usk välja juurida. Ja kui ta oleks Jeesuse risti juures olnud, siis oleks ta siiralt hõiganud lööda risti. Teda õnneks seal ei olnud. Aga tal on küll ja küll põhjust kahetseda. Ja siin 13. salmis ütleb ta, ma unustan kõik, mis on taga ja sirutun eesoleva poole. Jätkab 14. Ma püüdlen sihtmärgi poole, Jumala üleva kutsumise võiduhinna poole Kristuses Jeesuses. Paulus, kes ütleb, et ta ei ole täiuslik. Paulus, kes ütleb siin 12. salmis, et ta ei ole kätte saanud seda ülestõusmist surnust. Ütleb, et tema unustab ära selle, mis on seal selja taga ja vaatab ainult tulevikku. See on üks sellistest asjadest, mida me kõik teha saame. Üks kõik, mis meil selja taga on, see paratamatult mõjutab meie elu, aga meie eesmärk ei ole selja tagune asi, vaid meie eesmärk on see, mis on ees. See, kus on Jeesus ja see, kus on igamene elu koos temaga. 17. salmis kutsuta võtma ennast selles osas eeskujuks. Ta ütleb, vennad, võtke mind eeskujuks ja jälgige neid, kes elavad nõnda, nagu meie teile eeskujuks oleme. Mitte selles jälle, mida ta teinud on. Mitte selles või nendes suurtes asjades, mida ta võibolla ka seal Filippi koguduses teeb või ükskõik kus muus koguduses teeb. Ta räägib sellest suundumusest, kuhu poole minna, millele mõelda. Mis on see elu eesmärk. Ja ta hoiatab nende eest, kes seda ei tee. 18. ja 19. salm. Sest paljud, kellest ma teile sagedasti olen rääkinud ning nüüd nuttes räägin, elavad Kristuse ristivaenlastena. Nende lõpp on hukatus, nende jumal on kõht ja nende au on nende häbis. Nad mõtlevad maapealsetest asjadest. Ilmselgelt on tegu inimestega, kes on kogudusega kokku puutunud. Aga sellest hoolimata, nad elavad Kristuse ristivaenlastena. Nende lõpp on hukatus ja nende Jumal ei ole see, kes on taevas, vaid nende Jumal on see, mis on jalgade ja pea vahel. Nende Jumalaks on kõht. Nad teenivad ennast, mitte Jumalat. Nende elu ainus eesmärk on täna siin toime tulla ja mõelda võibolla ka homsele päevale. Mäletate lugu, kuidas Iisraeli rahvas tuleb Egiptusest välja ja nad nurisevad sellepärast, et neil ei ole süüa. Ja kuidas Jumal siis annab neile toidu taevast? Manna. Ja mis selle mannaga saab? Mooses ütleb, minge korjake. Aga arvestage sellega, et kui te korjate liiga palju ja jätate selle homseks, siis see kaob ära. See ei seisa lihtsalt. Ja rahvas läheb ja Piibel ütleb, ja kes korjas vähe, sellel oli piisavalt, ja kes korjas palju, sellel ei olnud üle liia. Hästi naljakas. Üks kõik, kui palju sa korjasid, sulle sai küllalt sellest, mida sa korjasid. Aga ometi oli neid, kes üritasid mõelda sellele, et hommikul vara on ikka kole paha ärgata. Hommikul vara ma tahaksin rohkem ja kauem seal telgis põõnata ja siis kui teised juba seda korjavad, siis mina tõusen lihtsalt üles ja võtan selle eile valmis korjatud mannapurgi ja söön sealt. Mis sai? See läks halvaks, see läks usitama ja sellest oli rohkem häda kui tulu. Manna lihtsalt ei püsinud. Need, kes seal telgis põõnasid, need tegelikult mõtlesid täpselt nii, nagu Paulus siin Filippi kogudusele kirjutab. Nemad mõtlevad neile maapealsetele asjadele ja sellele, kuidas moodi oma kõhtu täita, kuidas moodi oma himusid täita, mitte nüüd mannaga, aga just selle, võibolla kauem magamisega. Esimese Peetruse kirja teises peatükis 11. salmis on Peetrus natukene samuti hoiatusi meile ette ladumas. Peetrus esimene kirja teine peatük 11. salm. Armsad, ma manitsen teid kui majalise võõraid siin ilmas. Hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. Peetrus ütleb seda, et on oht, et need asjad, mida me oma eluks tänasel päeval kasutame, võivad ühel hetkel meie hinge vastu astuda või võimustuda. kui me teeme liiga palju tööd, kui me ei leia aega oma päevades selleks, et mõelda ka oma hinge peale, siis on kõik läbi. Me võime elada selle need aastad, mida Jumal meile siin maa peal annab, küll head elu, aga see on ka kõik. Kui me unustame ära selle, et meie põhiline osa elust ei ole mitte siin maa peal, vaid on igavikus, siis on asi valesti. Siis ongi just see, mida Peetrus siin ütleb. Hoiduge lihalikest himudest, mis sõdivad hinge vastu. Need kaks asja on alati natukene vastuolus. Ühel poolt see, mis maa peal on, ja teiselt poolt see, mis taevas on. Ja loomulikult on nii inimlik, nii vajalik keskenduda sellele, kuidas kõht täis saada ja kuidas katus pea kohal oleks ja kuidas kõik arved makstud oleksid ja nii edasi ja edasi. Aga kõige selle juures peame me meeles pidama, kellele asjas me oleme ja kus meie suund on taevas. Peetrus ütleb siin veel ühe väga olulise asja. Ta ütleb, et te olete kui majalised ja võõrad siin ilmas. See ei ole teie kodu. Te olete siin ajutiselt ja pidage seda meeles. Sest kui te kipute seda asja siin, seda elu siin maa peal, pidama selleks, mis on kõige väärtuslikum, kõige püsivam, mis ongi kõik, siis see saabki teie jaoks kõigeks. Ja mitte midagi rohkemat enam ei ole. Te olete majalised ja võõrad. Ja seepärast pidage seda meeles. Ja seepärast mõelge ka sellele, mis teist tulevikus igavikus saab. Paulus teab seda, mida tähendab maised asju maha jätta. Mida me teame tema elust? Ta on Rooma kodanik. Ühelt poolt on see Rooma kodanikuks olemine siuke meie jaoks võib-olla natukene mõistetamatu asi. Rooma riik oli suur ja lai. See ulatus oma tipphetkel Inglismaast kuni tõesti teispool Iisraeli. Ja võiks ju eeldada seda, et kõik, kes seal elavad, on Rooma riigi elanikud ja seega ka Rooma kodanikud. Tegelikult ei ole. Rooma kodanik on see, kellel on mingisugused õigused. Teised on kohalikud. Rooma kodanikul on õigused, mida kellelgi teisel ei ole. Näiteks Rooma kodaniku ei tohtinud risti lüüa. Tal oli õigus inimväärsele surmalegi, isegi siis, kui midagi valesti teinud oli. Rooma kodanikul oli õigus saada ülekuulatud niimoodi, et ta peksa ei saa. Paulus kasutas seda õigust ükskord. Rooma kodanikul oli tegelikult õigus minna ka Rooma sõdurite juurde öelda, et teda kiusatakse taga ja nemad siis kaitsesid teda. Rooma kodanikul oli sellised võimalused, mis andsid talle võimaluse paremini elada kui kõigil teistel. Ja selleks, kuidas Rooma kodanikuks saada, selleks oli kolm peamist viisi. Esimene oli sünnipoolest, teine oli eriliste teenete poolest ja kolmas oli suure rahakoti tõttu. Need kolm asja on need variandid. Me ei tea, kuidas Paulus sai Rooma kodanikuks, aga võib eeldada seda, et erilisi teeneid tal ei olnud, sest tema amet ei olnud selline. Ja samas ka tema sünnipärast Rooma kodakondsest võib natukene kahtlus alla seada. Samas me ei kujuta ette ka seda, kui rikast oli. Igatahes Paulus teab seda, mida tähendab olla keegi ja siis asi maha jätta. Tal on olnud seda maist vara, kuid ta on leinud põhjuse vaadata üles poole. Filippi kirja juurde tagasi, 3. peatükk 20-21. salm. Paulus ütleb, aga meie kodupaik asub taevas, kust me ka ootame päästjat, issandat Jeesust Kristust. Meie kodupaik on taevas, kust Jeesus tuleb. Ja ta ei tule selleks, et meile mingisugused õpetussõnu lausuda. Vaid nii nagu Johannes evangeeliumis kirjutatakse, ta tuleb selleks, et meid koju viia. Ta on täna seal ainult sellepärast, et meile kodu valmistada ja ta tuleb meid sinna viima. Luuka evangeelium 10. peatükis on üks tore lugu, kus Jeesus räägib üritab oma jüngrite väärtushinnanguid paika saada. Luuka evangeeliumi 10. peatüki 17. 20. salmini. Aga need 72 pöördusid rõõmuga tagasi ja ütlesid, issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul. Tema ütles neile, ma nägin saatanat kui välku taevast maha langevat. Vaata, ma olen annud teile meelevalla kõndida madude ja skorpionide peal ja vaenlase kogu väe peal ja miski ei tee teile iial kahju. Jüngrid, need 72, keda Jeesus välja saatis, need tulevad tagasi ütlevad, Jeesus, saad sa aru, mis toimub. Kurjad vaimud ka alistuvad meile sellepärast, et meil on sinu nimi. Kurjad vaimud kuulavad meid. See on midagi sellist, mida mitte kunagi varem ei ole olnud. Sinu nimes on see võimevägi. Ja meil on väga hea meel sellepärast. Ja nüüd 20. salmis, mida Jeesus ütleb. Ometi ärge rõõmustuge sellest, et vaimud teile alistuvad. Vaid rõõmustage hoopis millist muust. See, mida sa siin maa peal teed, ükskõik kui suur, ükskõik kui võimas, ükskõik kui vägev see on tühine võrreldes sellega, mida Jeesus siin ütleb, rõõmustage sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud. Rõõmustage sellest, et teie nimed on taevasse kirja pandud, mitte sellest, et kurjad vaimud teile alistuvad. Ja see on see põhjus, miks meiegi võime rõõmsed olla. Meil on igavik, meil on lõputu aeg nautida seda, mida Jumalal pakkuda on. Ja see saab olema palju suurem kui kurjade vaimude alistamine. Esimese Korintuse kirja 9. peatükis on Paulus ilmselt meenutamas antiikolümpiamänge. Esimese Korintuse kirja 9. peatük on ja siin on lugu ühest erilisest asjast. 24. salmis. Eks te tea, kes võidu jooksevad, need jooksevad küll kõik, kui auhinna saab ainult üks. Jookske nõnda, et teie selle saate. Ühesõnaga võitke, jõudke esimesena kohale. Ent iga võistleja on kasin kõiges, nemad küll selleks, et saada närtsivad pärga, aga meie, et saada närtsimatut. Võidujooksuga seoses on üks väga oluline asi meeles pidada. Kui maapealses võidujooksus saab olla ainult üks võitja, siis võidujooksus taeva poole on võitjad nii palju kui kes kohale jõuavad, kes vastu peavad. Aga tasu on ka erinev. Pärja saavad mõlemad. Üks on närtsiva, sellise, mida on ilus hetkel kanda, ja siis seina peale riputada ja vaadata ja meenutada, et jaa, olin kord suur ja tugev ja võimas. Mida? Mõnel võtaks veel takkajärgi ära ka, et ta ei saa isegi meenutada seda, et oli suur ja tugev ja võimas. Saab meenutada seda, et oli petis ja valelik. Aga kui me jookseme taevakodu poole, siis see võidu auhind on pärg, mis ei märtsi. Ja päris viimaseks piiblitekstiks Heebreakirjast 12. peatükist esimene salm. Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnisteed, pange maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid ja jookskem püsivusega meile määratud võidu jooksu. Kõigepealt jookske püsivusega. Jookseme koos ja ärme tüdi, ärme väsi, vaid jookseme lõpuni. Ja teiseks, meie ümber on nii suur pilv tunnistajaid. Need on nii palju, kes vaatavad, kes meile kaasa elavad, kes ootavad, et me kohale jõuaksime. Ja sellepärast pange maha kõik see, mis takistab. Ei takista mitte midagi väljaspoolt. Ei takista ükski kiusatus, vaid takistab see, kui me sellele kiusatusele järele anname. Ei saa takistada see, kui saatan tuleb ja ütleb, et vaata, siin on otse tee. Saab takistada see, kui me tõepoolest ütleme, et jah, ma võtan selle otse tee ja see tõttu rappa jõuan. Seetõttu sellelt õigelt rajalt, õigelt teelt kõrvale kalda. Pange maha kõik koormav patt, sest see takistab hõlpsasti või takerdab hõlpsasti meid. Jookskem püsivusega ja jõudkem kohale. Meie kodu on taevas, aga me elame siin maa peal täna veel. Meie kodu on seal, kus on Jumal, mitte siin, kus saatan valitsemas on. Aga me elame siin ning Jumala abiga võime selja taha jätta kõik selle, mis tegelikult olnud on. Selle, mis võibolla loogiliselt vaadates võib meid taevast välja jätta. Aga kui me vaatame ettepoole, vaatame usus Jeesuse Kristuse ohrile ja tema verele, sellele, mida Jumal on pakkumas, siis me jõuame koju. Siis me jõuame selle võidujookse lõpuni ja Jeesus tuleb selleks, et meid päris koju viia. Ja siis tagasi siia uueks loodud maale tuua, kus ei ole mitte ühtegi halba asja enam. See on see, mida Paulus välja pakub ja see on see, mida Jumal meilt meie kõigi jaoks on valmis pannud. Jookseme ja läheme koos. Amen. Ja Jumal, me täname sind selle eest, et meie kodumaa on üleval. Meie kodumaa ei ole see koht siin maal, mis on täis muresid ja raskuse ja vaeva, vaid see on see, mida Jeesus meile valmistamas on. Jumal, me täname sind selle eest, et sina saadad meid igal päeval. Sina saadad meid meie võidujooksus sinna lõpupoole ja sina kaitsed meid kõikide nende takistuste ja tõkete eest, mida saatan tahab meie teede tuua. Sina oled lubanud seda, et kui me vaatame ettepoole, vaatame sinu peale, siis see, mis selja taga on, see võib küll täna meie elu mõjutada, aga see ei saa takistuseks kohale jõudmisele. Ja seetõttu palume, et me suudaksime meeles pidada seda sinu tõotust ja hoida kõvasti kinni sinu käest. Issand, me palume, et sina saadaksid meid alati, et sina puudutaksid meid ja õnnistaksid meid. Et sina täidaksid meie iga päeva teadmisega sellest, et see, mida me siin teeme, ei ole lõplik, vaid igavene on see, mida sina teed. Jumal, palun aita meil hoida oma hingesid, valmistada neid igaviku jaoks ja mitte lasta oma igapäeva toimetustel ja tegemistel matta kõike seda, mida sina oled pakkumas. Täna meid sina meid kuuled ja et sina hea oled ja et sina meid alati õnnistada tahad. Jeesuse nimel. Amen.